Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Partitë politike në Prishtinë presin nga kryeministri Thaçi të sqarojë mënyrën e zbatimit të IBM-it. Sqarime kërkojnë edhe serbët e Kosovës, të cilët do të takojnë sot autoritetet në Beograd. Marko Prelec nga ICG tërheq vërejtjen se Serbia po mban letra rezervë për një fundloj që mund të vi më vonë. Situatë tensionuar në Egjipt, ushtria vendos tanket para presidencës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e nisim me një përmbledhje të zhvillimeve aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shtetërore të Serbisë do të presin sot në Beograd përfaqësuesit e katër komunave të veriut të Kosovës për të biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit të njohur si IBM. Siç raportojnë mediat serbe, serbët e Kosovës do të bisedojnë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me kryeministrin Ivica Dačić. Në takimin e fundit, serbët e veriut kanë kërkuar garancinë nga autoritetet në Beograd se zbatimi i IBM-it nuk do të kërkojnë nga ta që të ndryshojnë letër njoftimet, targat e makinave, si dhe të paguajnë dogan. Të martën në Bruxelles, kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, janë pajtuar që deri në fund të këtij viti, IBM-i të zbatohet në 4 pika të përbashkëta kufitare. Rusia ka kritikuar gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Duke ju adresuar Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara, ambasadori rus Vitali Churkin ka folur për vendimin e gjykatës së Hagës për të liruar dy ish generalet kroat të luftës Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, si dhe për lirimin e ish komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj. Churkin ka thënë se këto vendime lën të kuptojnë se askush nuk ka qenë përgjegjës për vrasjen dhe dëbimin civilëve sërbë gjatë konfliktit në Kroaci dhe në Kosovë në vitet 90. Qeveria Gjermane ka miratuar vendosjen e raketave Patriot në Turqi, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen nga kërcënimet e Siris. Vendimi pason marrëveshjen e NATO-s për të vendosur sistemin mbrojtës me kërkesë të Ankaras. Gjermania planifikon të dërgojë dy raketa me një ekuipazh prej 400 ushtarësh. Ministri i jashtëm Gjerman Guido Westerwelle ka shfaqur bindjen se dislokimi do të marrë mbështetje të gjerë në parlament. Numri i të vdekurve nga tajfuni Bofa në Filipine ka kaluar 300. Burimet zyrtare thonë se mbi 300 njerëz të tjerë figurojnë të zhdukur, ndërsa rreth 400 janë plagosur. Stuhia e së martës ka goditur pjesët qendrore dhe jugore të vendit. Revista amerikane Forbes për të dytin vit me radh ka vendosur presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama në krye të listës së njerëzve më të fuqishëm në botë. Obama pasohet nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti rus Vladimir Putin. Lista përmban 71 emra. Dëgjues së nderuar, ishte ky bloku i lajmeve për trazirat në Egjipt, do të pasoj një kronikë e zgjeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë pra emisionin me materialet e përgatitura. Partitë politike dhe analistët në Prishtinë presin që kryeministri Hashim Thaçi të japë sqarime shtesë në lidhje me përmbajtjen e pajtimit të tij për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit me Serbinë. Potencohet sidomos pjesa që flet për doganimin e mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe idetë që mjetet të derdhen për financimin e komunave veriore të banuara me serb. Kronike Zjadin Gashit.
Në Prishtinë nuk ka shumë optimizëm në lidhje me dakordimin për fillim në zbatimit të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit si rezultati takimit të fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Po ashtu, potencohet se përmbajtja e këtyre marrëveshjeve ende nuk është bërë publike, kështu që priten sqarimet shtesë të kryeministrit Hashim Thaçi, të cilat ai zakonisht i bën para Kuvendit të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se IBM nuk është një marrëveshje e re, pasi që ajo është arritur qysh në fazën e parë të bisedimeve teknike.
Çështja e IBM-it është rezultat që shton më herët i takimeve tashmëquajtura teknike, domthonë mbetet shihet kjo edhe zbatimi vetë kësaj marrëveshje.
Ndërkaq analisti politik nga Instituti Kipret Ardian Arifaj thotë se çdo marrëveshje me Serbin duhet të merret me rezerva marrë parasysh përvojën nga kaluara, pasi që ky vend nuk i zbaton marrëveshjet e arritura me Kosovën. Para se marrëveshjet e prezantuara të vlerësohen përfundimisht, edhe Arifaj preferon që të pritet edhe qartësimi detajeve të tyre. Arifaj pret që të qartësohet sidomos çështja e doganimit të mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë dhe ideve që mjetet të derdhen në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicën serbe.
Çështja e kënimit integritetit edhe njësmërisë të zonës doganore në Kosovë.
Kundër zbatimit të marrëveshjes IBM, shprehen përfaqësuesit e serbëve të Veriut. Njëri nga liderët e këtij komuniteti në Veri, Marko Jakšić, thotë se IBM paraqet një marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë dhe si e tillë do të kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunave veriore. Kjo është marrëveshje që vendos kufirin mes shtetit të Serbisë dhe Kosovës. Prandaj ne i kemi dërguar një kërkesë gjykatës kushtetuese në Serbi që të vlerësojë ligjshmërinë e kësaj marrëveshje, thotë Jakšić. Pas takimit të tretë, Thaçi-Daçi, që zyra e baroneshës Ashton ka lëshuar një komunikat ku mes tjerash thuhet se të dy kryeministrat i kanë konfirmuar konkluzionet e grupit punues për IBM-in, sipas të cilave dy porta 1 dhe 3 tash janë gati dhe do të jenë operacionale për 10 dhjetor, ndërsa dy portat e tjera 5 dhe 31 do të jenë gati më 31 dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk duhet të jemi shumë optimist, sepse Serbia ende po i mban letrat në rezervë për një fundlojë që mund të vijë më vonë. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec, drejtori i projektit për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Duke folur për takimet e deritashme, Thaçi-Daçiç, Prelec megjithatë thot se ka progres të dukshëm drejt normalizimit të raporteve. Me të ka biseduar Edona Peci.
Zoti Prelec, të martën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić konkretizuan zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Në ndërkohë, serbët në veri të Kosovës protestuan kundër zbatimit të kësaj marrëveshje. A prisni që kjo marrëveshje të zbatohet suksesshëm më 10 dhjetor kur do është planifikuar të nisë zbatimi i saj?
Të dyja palët kanë investuar shumë në këtë dhe duket se po bëjnë gjithçka çfarë munden për të siguruar që ajo të zbatohet suksesshëm. Ajo çfarë mund të presim është një siç quhet hapje lehtë. Pra nuk do të duket si një kufi i plotë dhe i rregullt, por do të jetë një dallim i qartë nga status quo-ja. Për herë të parë, postet serbe dhe kosovare do të punojnë afër njëra tjetrës. Vendimi i Serbisë që pikën më kontraverse atë në Jarinje ta vendos në nënkontrollin e saj është një sinjal i fuqishëm se ata qëndrojnë prapa kësaj dhe se nuk do të tolerojnë ndonjë dëmtim të dhënshëm nga popullata lokale. Any kind of violent disruption
by the local population. Para takimit, Zoti Thaçi pa thënë se zbatimi i kësaj marrëveshje është një kthes me që vendos kufijt në mes të dyja shteteve. Çfarë mendoni ju duke e ditur qëndrimin e Serbisë karshi shtetësisë së Kosovës?
Well, Serbia is quite emphatic about it not.
Serbia është mjaft apatike që Veriu të bëhet kufi dhe ai nuk do të përngjaj kufijve ndërmjet shteteve që kanë marrëdhënie normale. Serbëve lokal thuhet se do të lejohet ka imi me vetura që bartin tabela jo legale serbe, të cilat nuk do të detyrohen të heqin. Kështu do të ndodhë në fillim, por kjo mund të ndryshoj më vonë. Ajo që po përpiqen të bëjnë të dyja palët është të zbatojnë diçka, të japin kohë njerëzve që të mësohen me atë dhe të shohin pastaj se si të vazhdohet nga ty.
and then see how to proceed from there.
Another decision taken. Një vendim tjetër që u mor në takimet ishte hapja zyrave ndërlidhëse me mbështetjen e BE-s në Prishtinë e Beograd. Çfarë nënkupton kjo për të dyja palët, e veçanërisht për Kosovën dhe a mund të merret si hap drejt njohjes së Kosovës nga Serbia?
Kjo është fusha ku pritet më së shumti progres. E kemi parë këtë edhe në iniciativa tjera si ajo për përfaqësimin rajonal që duket se po funksionon shumë mirë. Ka shumë raporte që flasin për një bashkëpunim mjaft të mirë ndërmjet ministrave serb dhe homologëve të tyre kosovar në samitet rajonale. Kjo na sjell një hap përpara me vendosjen e një zyrtari në delegacionin evropian në Prishtinë dhe anasjelltas. Kjo nuk do të jetë forma finale e marrëdhënieve të tyre institucionale. Mendoj se prap, po përpiqen të arrijnë diçka mjaft kujdesshëm. Të kaloj pak kohë dhe të shihet se si duhet të vepruar më tej. Kjo nuk është njohje. Nuk duhet të jemi shumë optimist, sepse Serbia ende po i mban këto letra në rezervë për një fundloj që mund të vijë më vonë.
Intervistën e plotë me zotin Prelec mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën në përleshjet ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit të Egjiptit Muhammed Morsi. Situata e tensionuar pason thirrjet e opozitës për të shfuqizuar draftin e ri të kushtetutës. Ushtria tashmë ka vendosur tanket para pallatit presidencial në Kairo. Ndjekim për më shumë hollësi kronikën e përgatitur. Ushtria e Egjiptit ka vendosur tanket dhe autoblindat jashtë pallatit presidencial në Kairo. Ky zhvillim pason përleshjet vdekjeprurse ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Muhammed Morsi. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se të paktën 5 njerëz janë vrarë në Trazira, ndërsa mbi 350 të tjerë janë plagosur. Kundërshtarët e Morsit protestojnë kundër një dekreti të ri kushtetues që ka nxjerr presidenti muajin e kaluar duke i dhënë vetes kompetenca gati të pakufizuara. Ata po ashtu janë të pakënaqur me draftin e ri të kushtetutës, për të cilin thonë se minon disa të drejta themelore. Situata paraqet krizën më të rëndë politike në Egjipt që prej protestave të vitit të kaluar që kanë çuar në përmbysje në sunduesit veteran Hosni Mubarak. Njërin nga liderët e opozitës, Muhammed El Baradej, ka thënë se sundimi i Morsit nuk dallon nga ai i Mubarakut. Ne mbajmë presidentin Morsi dhe qeverinë e tij plotësisht përgjegjëse për dhunën e cila po ndodh sot në Egjipt. Ajo çfarë po ndodh para pallatit presidencial, dhuna pa mbrojtje nga shteti, është një njoftim nga shteti dhe presidenti se ata nuk e praktikojnë përgjegjësinë e tyre për mbrojtjen e vendit, ka thënë El Baradej. Morsi pritet të adresoj krizën në një fjalim para kombit që do të mbaj sot. Agjencitë shtetërore të lajmeve kanë thënë se tanket janë vendosur jashtë pallatit presidencial për të siguruar ndërtesën pas luftimeve që kanë vazhduar edhe mëngjesin e sotëm. Raporte për përleshje të dhunshme ka pasur edhe në qytete të tjera të Egjiptit. Dhuna ka vënë përballë mbështetësit e Morsit nga vëllazëria myslimane dhe grupet islamike, me grupet liberale të krishtera dhe të tjera. Opozita do që presidenti të shfuqizoj dekretin e 22 nëntorit dhe të tërheq projekt kushtetutën e cila thuhet se është nxjerrë nga një asamble e dominuar me aleat islamik të presidentit. Ish kreu i Ligës Arabe Amer Musa, tani udhëheqës i opozitës, i ka bërë thirrje popullit egjiptian që të bashkohet në mbështetje të demokracisë.
Al-yawm wa ghadan wa fi kulli waqt la budda min an yartafi as-sawt al-misri 'aliyan.
Sot, nesër dhe gjithkohën zëri jon duhet të ngrihet lart. Të tregojmë se jemi për një komb demokratik dhe jo për status quo, apo ndarje të popullit egjiptian, apo imponim të një kushtetute të papranueshme, ka thënë Musa. Me gjithë razirat, nën presidenti i Egjiptit Mahmud Meki ka thënë se referendumi për kushtetutën do të mbahet më 15 dhjetor, ashtu siç është planifikuar. Shtetet e Bashkuara, të cilat ndihmojnë ushtrinë e Egjiptit me 1.3 miliard dollar çdo vit, kanë bërë thirrje për dialog. Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Partitë politike në Prishtinë presin nga kryeministri Thaçi të sqarojë mënyrën e zbatimit të IBM-it. Sqarime kërkojnë edhe serbët e Kosovës, të cilët do të takojnë sot autoritetet në Beograd. Situatë tensionuar në Egjipt, ushtria vendos tanket para presidencës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mesditës. Më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.